care doar o mică parte a supraviețuit și s-a întors acasă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Printre dogmele cele mai îndrăgite de comuniști, naționalizarea proprietății private ocupă un loc de frunte. O asemenea politică economică, de mult depășită de istorie, pare să fi stat la baza intenției anunțate de actuala conducere a țării de a renaționaliza rețelele de distribuție a energiei electrice preluate de către compania spaniolă Union Fenosa. Despre reacțiile din partea instituțiilor financiare internaționale stârnite de aceste planuri ale comuniștilor, vă informează Lina Grâu.
Exproprierile nu funcționează în acest nou mileniu. Astfel începe declarația de presă a directorului Oficiului Băncii Mondiale în Republica Moldova, Carlos Elbert, difuzată astăzi în replică la decizia de ieri a Curții Supreme de Justiție, care a recunoscut drept legală hotărârea Curții de Conturi, prin care aceasta ceruse Procuraturii Generale să inițieze anularea contractului de privatizare a rețelelor electrice de distribuție Centru, Sud și Chișinău, încheiat între guvern și grupul spaniol Union Fenosa. Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că la semnarea contractului de vânzare-cumpărare au fost comise, citez, o serie de ilegalități flagrante. În declarația semnată de Carlos Elbert se mai spune că Banca Mondială este extrem de îngrijorată de o eventuală renaționalizare a rețelelor electrice de distribuție moldovenești procurate în luna februarie a anului 2000 de Union Fenosa. Oficialul susține că Banca Mondială a fost informată și despre alte acțiuni la fel de îngrijorătoare orientate în același sens. În cazul în care aceste chestiuni nu vor fi anulate imediat și definitiv, spune Carlos Elbert, păgubașul principal va fi populația Moldovei, cei pauperizați, care vor deveni martori a evaporării creșterii economice prezente și a oportunităților de angajare în câmpul muncii, odată cu deteriorarea în continuare a climatului investițional, conchide reprezentantul permanent al Băncii Mondiale la Chișinău. Nu este pentru prima dată când Banca Mondială se pronunță dur pe marginea conflictului dintre Curtea de Conturi și compania Union Fenosa și cere statului să nu persecute agenții economici privați. În octombrie 2001, Banca Mondială a amânat din această cauză acordarea unui credit de 5 milioane dolari. Mai mulți analiști locali consideră că noul conflict dintre Curtea de Conturi și Union Fenosa ar aduce mari prejudicii imaginii Republicii Moldova, mai ales în momentul în care Chișinăul așteaptă reeșalonarea de către Clubul de la Paris a unei părți din datorie externă. Solicitat de postul nostru de radio, liderul grupului parlamentar Alianța Bragheș, Dumitru Bragheș, care a deținut funcția de premier la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare a celor trei reduri, a declarat că o eventuală anulare a acestuia va avea un impact negativ asupra imaginii externe a Republicii Moldova și a climatului investițional, mai ales în condițiile în care este vorba de o firmă cu reputație mondială. Dumitru Bragheș.
Consider că este o decizie politică, nu este una juridică, fiindcă, de fapt, aceste probleme au fost examinate în ultimii 3 ani de zile nu odată și niciodată nu s-a vorbit despre unele încălcări flagrante a legislației. Doar acum, odată cu sosirea guvernării actuale, au apărut asemenea probleme. Eu vreau să menționez că atunci când se vorbește că este vorba doar de guvernul, de ultimul guvern, nu este corect, fiindcă decizia despre selectare a fost aprobată de guvernul Sturza, iar noi am negociat doar contractul sau condițiile respective de vindere a pachetului de acțiuni. Deci astăzi am impresia că neputând, neavând posibilitatea de a influența Union Fenosa prin alte metode, cum se încearcă cu mai multe agenții economice din țară, se pune problema de a-i pune în genunchi. Bineînțeles că va avea un impact foarte negativ asupra imaginii Republicii Moldova, asupra climatului investițional, mai ales că vorbim de o firmă, nu de o firmă care este cunoscută într-o țară, dar o firmă care are reputație mondială.
La rândul său, ex-premierul Ion Sturza, pe timpul căruia a fost inițiat concursul de privatizare a celor trei reduri, susține că unele încălcări minore de procedură au fost comise în ultima etapă de privatizare de către oficiali din cabinetul Bragheș, dar că acestea nu sunt atât de grave încât să poată duce la rezilierea contractului. Ion Sturza.
Niște încălcări de procedură, nu de principiu. Procedura, de cum s-a primit decizia, propriu zis, final? Departament, comisii, cine a semnat documentele și așa mai departe. Nu acela a semnat protocolul, nu în consecuitatea în confruntate cu legislația a fost primită decizia și așa mai departe. Și o chestie interioară de procedură, care, după cât înțeleg eu, a fost la ultima sută de metri. Dar asta nu înseamnă absolut nimic în fond. Eu zic că privatizarea a fost făcută în interesul țării, a dat rezultate foarte bune în securitatea energetică a țării și deci e un lucru foarte bun. Dacă acum s-au anulat din niște probleme de procedură care au fost ultima sută de metri, asta eu, pur și simplu, cred că e o cazuistică și atât. Procedura de selectare a fost făcută de atât timpurile noastre, dar decizia finală a fost primită de guvernul care a urmat după noi. Ei au făcut negocierile directe cu cumpărător.
Ion Sturza este de părere că guvernarea comunistă nu intenționează cu adevărat să rezilieze contractul cu Union Fenosa, așa cum a făcut cu alte companii străine, cum ar fi de exemplu Farmaco, ci doar încearcă în felul acesta să determine investitorii spanioli să nu majoreze tarifele la energie electrică în prag de iarnă. Ex-premierul a opinat că noul conflict între Curtea de Conturi și Union Fenosa nu va prejudicia climatul investițional și relațiile cu organismele financiare internaționale.
Eu n-aș dramatiza. Eu cred că acum, în prag de iarnă, asta e un instrument de a influența Union Fenosa ca să nu intervină cu creșterea tarifelor. Eu cred că asta e o decizie așa mai mult de joc, de nervi. Asta e tipic în principiu pentru ultimii 2 ani. Că îl bagi în cost să soluționezi problemele tale economice, politice sau de altă natură care le astea și urmă. Asta e toată povestea.
Amintim că ieri Curtea Supremă de Justiție a dat mână liberă Procuraturii Generale să conteste în instanță legalitatea contractului de privatizare a rețelelor electrice de distribuție Centru, Sud și Chișinău, încheiat între guvern și grupul spaniol Union Fenosa, pornind de la un raport mai vechi al Curții de Conturi. Concluziile Curții de Conturi sunt sprijinite de Departamentul Privatizării. După ședința de la Curtea Supremă de Justiție, avocatul companiei spaniole a spus că Union Fenosa își rezervă dreptul să apeleze la instanțele internaționale dacă Procuratura Generală va ataca în judecată contractul de privatizare și să ceară despăgubirile de rigoare. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Autoritățile separatiste de la Tiraspol au început să se târguiască cu cele de la Chișinău în privința taxelor vamale percepute pentru produsele care trec din dreapta în stânga Nistrului. Ce anume propun ele, puteți afla de la Vitalie Kondratski.
Ministerul de Externe a remis astăzi reprezentanței de la Chișinău a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, altor organizații internaționale, precum și misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, o notă în legătură cu escaladarea tensiunilor dintre administrația de la Chișinău și regimul separatist de la Tiraspol. Înrăutățirea relațiilor dintre cele două părți a fost cauzată, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, de decizia liderului transnistrean Igor Smirnov de a introduce taxe speciale de 20% la comercializarea nerecunoscută Republică Transnistreană a produselor provenite din partea dreaptă a Nistrului. Amintim că la 4 noiembrie Igor Smirnov a semnat un decret prin care a interzis comercializarea în regiunea transnistreană a produselor de pe malul drept al Nistrului fără a fi certificate conform legislației transnistrene. Cităm în continuare din comunicatul Ministerului Moldovean de Externe. Administrația secesionistă transnistreană continuă să ridice noi obstacole în calea mișcării libere a persoanelor și agenților economici de pe cele două maluri ale Nistrului. Să zădărnicească activitatea cotidiană a localităților din stânga Nistrului, aflate sub jurisdicția autorităților constituționale, să împiedice funcționarea școlilor moldovenești din regiune cu predare în grafie latină, să strâmtoreze instituțiile publice din municipiul Tighina subordonate autorităților centrale, cum este penitenciarul din acest oraș, citat închis. Ministerul de Externe acuză regimul transnistrean de încălcarea în mod brutal și totalitar a drepturilor și libertăților omului. Totodată, se mai arată în comunicatul Departamentului de Externe, Tiraspolul a încălcat premeditat înțelegerile anterioare privind respectarea regimului special în zona de securitate, unde mai sunt încă dislocate formațiuni militare separatiste, precum și angajamentul părților de a se abține de la acțiuni ce ar putea prejudicia procesul de negocieri, în urma poziției obstrucționiste a Tiraspolului, procesul de negocieri intrând din nou în impas. Aceeași apreciere a fost dată și de către reprezentantul președintelui în procesul de negocieri pentru soluționarea diferendului transnistrean, Vasile Sturza. Solicitat de Radio Europa Liberă, el a declarat că astfel de acțiuni din partea Tiraspolului încalcă protocolul ședinței dintre iunie de la Kiev, în cadrul căreia OSCE a pus pe masa de negocieri proiectul de federalizare a Republicii Moldova. Totodată, în opinia lui Vasile Sturza, în urma acestei taxe impuse de către Igor Smirnov, va avea de pierdut tocmai administrația de la Tiraspol, care nu va încasa taxele pentru importul de mărfuri în Republica Moldova efectuate prin raioanele de est ale țării. Potrivit lui, 80% din produsele importate prin Transnistria pentru care sunt achitate taxe vamale administrației regiunii sunt de fapt comercializate pe malul drept al Nistrului. În urma impunerii noilor taxe, importatorii vor prefera însă să introducă produsele în Republica Moldova, ocolind regiunea transnistreană. Același lucru ar putea avea loc și în transportul feroviar, unde circa 90% din mărfuri doar tranzitează teritoriul controlat de regimul de la Tiraspol pentru a ajunge pe malul drept al Nistrului, susține reprezentantul președintelui în procesul de negocieri cu Tiraspolul, Vasile Sturza. Într-o declarație făcută astăzi în exclusivitatea Europei Libere, primul ministru Vasile Tarlev s-a arătat dispus să negocieze cu partea transnistreană în vederea soluționării situației apărute. Vasile Tarlev.
De facto, într-adevăr, există autonomie sau regiunea raionilor de est a țării. Dar noi suntem recunoscuți de toate țările lumii ca o țară unică, Moldova, cu un teritoriu integru, cu un spațiu vamal unic. Și noi trebuie să mergem la aceste momente. Noi suntem solidari cu cetățenii noștri din partea Stânga-Nistru și guvernul va întreprinde toate măsurile ca condițiile egale să fie atât cât pentru producători din partea stângă, cât și din partea dreapta Nistru. Dacă sunt undeva la care va capitol o incomoditate a producătorului, a sectorului real, a oamenilor de afaceri din partea stânganistului, noi suntem disponibili în mod legal, oficial, ca să discutăm și să le lichidăm. Procedurile vamale în partea stânganistului sunt 0,18%. În partea dreaptă sunt 0,20%, 0,2%. De aceea am dat privilegiilor. A fost formată o comisie specială de colaborare în sectorul economic în frunte cu viceprim-ministru, ministrul economiei, domnul Odagiu. Examinează toate adresările, toate propunerile pentru îmbunătățirea situației.
Pe de altă parte, șeful Departamentului Economic al Administrației de la Tiraspol, Elena Cernenco, a declarat că taxele impuse recent de către liderul transnistrean vor fi anulate doar în cazul în care Parlamentul de la Chișinău va anula prevederile legislative potrivit cărora agenții economici transnistreni care nu au relații fiscale cu bugetul de stat trebuie să plătească taxa pe valoare adăugată la Chișinău. Într-un interviu acordat agenției oficiale de la Tiraspol, Olvia Press, Elena Cernenco a declarat că aceste acțiuni ale Tiraspolului au fost o reacție de răspuns la decizia menționată a Parlamentului Moldovean. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
La Comrat au început pregătirile pentru instalarea în funcție a noului bașcan, Gheorghe Tabunșcic, relatează corespondenta noastră locală, Maia Grigore.
Inaugurarea solemnă a noului guvernator al autonomiei Găgăuziei, Gheorghe Tabunșcic, se va desfășura sâmbătă la Comrat, în incinta Casei de Cultură. La ceremonia solemnă sunt invitați președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc, prim-ministru Vasile Tarlev, procurorul general al Republicii Moldova Vasile Rusu și un grup de deputați comuniști. Potrivit unor surse neoficiale de la Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze, la ceremonia de inaugurare a noului bașcan sunt invitați ambasadorul Federației Ruse Pavel Petrovski și ambasadorul Turciei Oguz Ezghe. Solicitat de postul nostru de radio, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului a Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, Ivan Topal, ne-a comunicat că în cadrul acestei solemnități, la care vor fi prezenți și cei 34 de deputați ai legislativului găgăuz, noul guvernator, conform articolul 64 al regulamentului, va depune jurământul. Potrivit lui Topal, jurământul se va depune în limba găgăuze. El a menționat că guvernatorul intră în funcție de la data depunerii jurământului. Să menționăm că la alegerile repetate de la 20 octombrie, la care au participat o treime din alegători, candidatul Partidului Comuniștilor Gheorghe Tabunșcic a acumulat 50,9% din sufragii. Tribunalul de la Comrat, la 1 noiembrie, a anunțat oficial rezultatele alegerilor, considerându-le legitime. Pe de altă parte, un grup de alegători din Autonomia Găgăuze, din care face parte deputatul Adunării Populare Autonomiei Găgăuze, Sergei Ghimoglă, șeful Direcției Juridice și de Protocol, Ivan Burgungi, și liderul Mișcării Naționale, Leonid Dobrov, nu recunosc decizia tribunalului de la Comrat
privitor la rezultatele primului scrutin de la 20 octombrie. Deputatul Adunării Populare Serghei Dimoglu a declarat că, conform articolului 61 a Regulamentului Autonomiei Găgăuzie, alegerea guvernatorului se consideră valabilă dacă la primul tur de scrutin au participat mai puțin de o jumătate de alegători. El a spus că candidatul Partidului Comuniștilor, Gheorghe Tavușic, nu poate intra în funcție de guvernator, fiindcă la alegeri au participat doar numai o treime din alegători. Potrivit lui, alegerile de la 20 octombrie sunt nelegitime și nevalabile. De la Comrat Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere de astăzi, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru aruncă o privire retrospectivă asupra sărbătorii comuniste de la 7 noiembrie și a semnificațiilor ei sinistre.
Suntem în ziua când comuniștii din Republica Moldova celebrează o nouă aniversare a loviturii de stat bolșevice din Rusia din 1917. Felul în care Partidul Comuniștilor se raportează la ziua de 7 noiembrie este esențial pentru înțelegerea profilului acestei formațiuni politice de guvernământ în Republica Moldova. Iată de ce vom încerca să urmărim atât modul în care comuniștii evocau acest eveniment atunci când se aflau în opoziție, cât și ceea ce afirmă ei astăzi când se află la putere despre ziua de 7 noiembrie. Cu cât mai mult se îndepărtează în timp evenimentele anului 1917, se menționează într-o declarație datată cu ultimul an de până la venirea comuniștilor la guvernare, cu atât mai grandioase se prezintă cuceririle politice și sociale ale Marelui Octombrie, care a înrădăcinat pe pământul nostru idealurile dreptății, păcii, puterii poporului, prieteniei popoarelor. Însemnătatea transformărilor revoluționare este deosebit de evidentă astăzi, când ele pretutindeni sunt distruse, călcate în picioare și discreditate de către restauratorii capitalismului, citat încheiat. Sigur că toată această suită tradițională de expresii propagandistice nu rezistă unei coroborări cu conținutul real al comunismului sovietic, care atunci când afirma idealurile dreptății, trimitea pur și simplu lumea în gulaguri, care a făcut un ideal politic din puterea poporului, lipsind cetățeanul de dreptul de a alege liber, care pleda pentru prietenia popoarelor, privându-le de posibilitatea de a-și păstra tradițiile și de a-și vorbi limba maternă. Construit pe contrastul dintre trecut și prezent, mesajul comunist invocă nostalgia timpului trecut și atacă cu virulență promotorii capitalismului, care au anulat o anomalie istorică decretată în urma loviturii bolșevice din 1917. Comuniștii au apelat întotdeauna la istorie pentru a extrage niște învățăminte istorice, dar obsesia pentru ideologie și reflexele totalitare nu le-au favorizat o abordare realistă a evoluțiilor sociale și internaționale. 2 ani în urmă, comuniștii de la Chișinău, care se pregăteau să preia puterea în Republica Moldova, se solidarizau, de exemplu, cu declarația unor partide comuniste balcanice, privind condamnarea inițiativei de extindere a alianții nord-atlantice spre est sau neacceptarea pactului de stabilitate pentru Balcani. Astăzi, aceiași comuniști încearcă să coopereze cu statele partenere ale Republicii Moldova la pactul de stabilitate și au devenit sau au fost nevoiți să devină ceva mai înțelegători față de extinderea NATO. Dacă 2 ani în urmă comuniștii militau cu entuziasm pentru restabilirea cuceririlor socialiste, astăzi, într-o zi atât de ritualizată de propaganda comunistă, aceștia vorbesc despre statul echității sociale, despre consolidarea societății, deși tocmai soluțiile pe care le avansează adeseori duc la o destabilizare abruptă a climatului politic. Pentru comuniștii din Republica Moldova, ziua de 7 noiembrie continuă să rămână o etapă importantă în lupta pentru realizarea echității sociale, păcii și concordiei, o etapă a luptei pentru socialism. Responsabilitatea guvernării, dar și conjunctura internațională îi impun ca accentele antioccidentale din mesajul comunist să fie atenuate, iar atitudinea față de activitatea guvernărilor precedente să fie exprimată în termeni ceva mai ponderați. Să însemne toate acestea că Partidul Comuniștilor încearcă o ieșire din tranșeile Revoluției Bolșevice și o readaptare la condițiile acestui secol postmodernist? Puțin probabil. În acest an, pentru prima dată în cariera sa de lider comunist, președintele Vladimir Voronin nu s-a alăturat adepților Partidului de Guvernământ adunați la mitingul tradițional de 7 noiembrie. Acest gest ar putea fi mai curând un joc al președintelui comunist pentru a câștiga imagine în ochii cancelariilor occidentale decât un semnal de reevaluare a atitudinii sale față de data de 7 noiembrie și semnificațiile ei politice. Pentru a fi convingător în acest din urmă sens, președintele Voronin va trebui să facă dovada unei reconsiderări clare și principiale a poziției sale față de miturile propagandei bolșevice. Ori atâta timp cât presa comunistă inserează felicitările lui Gennadi Zyuganov cu ocazia zilei Marelui Octombrie, în care liderul comuniștilor ruși își manifestă speranța în refacerea patriei noastre comune, alias a Imperiului Sovietic, aceasta este suficient pentru a conchide că Partidul Comuniștilor rămâne o formațiune osificată și incapabilă să se integreze noilor realități politice din Europa de astăzi.
În presa română de astăzi au apărut mai multe relatări despre Republica Moldova, amănunte de la corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Curentul publică un interesant interviu cu vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat din Republica Moldova, Ștefan Secăreanu. Acesta acuză puterea de la Chișinău de distribuirea ilegală a manualului de istorie a Moldovei. Cităm. În Republica Moldova, opoziția creștin-democrată acuză Partidul Comunist de Guvernare că încalcă un embargo ce apare într-o rezoluție a Consiliului Europei. Acesta prevede blocarea pentru moment a controversatului manual de istorie a Moldovei. Opoziția de la Chișinău crede însă că la sate distribuirea manualului se face deja din vacanță. Am stat de vorbă cu câțiva profesori de istorie care ne-au confirmat că în toate secțiile de învățământ din județe au primit acest manual prin intermediul Ministerului Învățământului. Vineri, în cadrul ședinței în plena Parlamentului, ministrul învățământului Sima a spus că manualul nu ar fi obligatoriu pentru școlile din Republica Moldova, este doar un material suplimentar, este distribuit în primul rând bibliotecilor din instituțiile de învățământ și nu este un manual obligatoriu. Actul de distribuire a acestui material școlilor este un abuz din partea autorităților, pentru că actul în sine vine în contradicție cu recomandările și cu rezoluția APCE, declară Secăreanu. Dar dacă nu s-a schimbat programa, de ce ar contraveni? Este următoarea întrebare. Contravine pentru că este un abuz. Nu pot să impui elevilor un material despre care specialiștii în primul rând s-au pronunțat și și-au spus opinia că vine în contradicție cu cursul oficial de istorie a românilor. Deci lucrarea unui ins care pretinde a fi și istoric, să-l iei și să-l distribui prin intermediul Ministerului Învățământului în toate școlile. Nu se bucură de acest lucru oricare dintre istoricii noștri și oricare dintre autorii de manuale. În consecință, ce veți face dumneavoastră pe PCD? În primul rând, atestăm cazul că vine în contradicție cu înțelegerile de la Strasbourg. În cazul în care autoritățile vor insista în introducerea sau modificarea cursului de istorie, atunci vom sesiza în primul rând organismele internaționale și în primul rând pe cei doi raportori pentru Republica Moldova din cadrul acestei instituții și vom lua atitudine. Protestele de stradă s-ar putea să reînceapă? Evident, noi am și declarat-o nu o singură dată că în cazul în care autoritățile comuniste de la Chișinău nu se vor conforma recomandărilor și rezoluțiilor, celor două rezoluții din anul acesta ale adunării parlamentare, noi, în calitate de partid de opoziție, vom relua protestele, declară pentru Curentul Ștefan Secăreanu, vicepreședintele PPCD. Minore din Republica Moldova aruncate pe piața sexului în județul Sibiu, titrează România Liberă, din care cităm. Polițiștii sibieni atrag atenția asupra existenței unor adevărate rețele de proxeneți prin intermediul cărora pe piața sexului din județul Sibiu, dar și din alte județe din țară, ajung periodic minore cu vârsta sub 16 ani aduse din Republica Moldova. Comisarul șef Gheorghe Nicolae Șuteu, comandantul Inspectoratului de Poliție Județeană Sibiu, dezvăluie că fetele sunt racolate de regulă din localități sărace de peste Prut, numite cu slujbe de dansatoare în localurile românești de striptease, dar că, odată ajunse în mâinile proxeneților, aceștia le plasează pe piața sexului pentru prețuri derizorii. De cele mai multe ori, pentru a nu fi expulzate atunci când sunt depistate la muncă, fetele își falsifică vârsta în mod voluntar și chiar solicită eliberarea unor documente românești de identitate, motivând că actele le-au fost furate de diferite persoane. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județeană Sibiu consideră că fenomenul prostituției juvenile este cu atât mai periculos cu cât în branșă sunt aruncate mereu persoane din ce în ce mai tinere. Informațiile au fost prezentate în cadrul unei întâlniri ce a avut loc la sediul prefecturii din Sibiu pe tema combaterii fenomenelor antisociale, precum proxenetismul, prostituția, cerșetoria, vagabondajul, ocazie cu care autoritățile sibiene au încercat să schițeze o strategie de anihilare a rețelelor de proxeneți ce activează pe teritoriul județului Sibiu, devenit în ultimii ani un adevărat rai al codoșilor, damelor de consumație și al cerșetorilor. Numai în cursul acestui an, polițiștii sibieni au executat 246 de acțiuni preventive în mediile expuse acestui gen de infracțiuni și au întocmit 11 dosare penale pentru prostituție și proxenetism. În urma acestor acțiuni au fost identificate și cercetate 40 de persoane care practicau prostituția, altele 32 care racolau minori și minore pentru cerșetorie și prostituție și au fost înregistrați și trimiși în grija autorităților de profil 139 de cerșetori minori, relatează Florian Gâdea în România Liberă. O notă din Cronica Română anunță că, cităm, ieri la Chișinău s-a desfășurat în premieră o acțiune sub genericul 120 de minute de socialism. Manifestarea s-a ținut în preajma Havuzului din fața Palatului Național. Arașe Țilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Alaltăieri, președintele Parlamentului Eugenie Ostapciuc a fost la Bălți, scrie în Țara publicistul Petru Bogatu. Participând la ceremonie de dare în exploatare a unei secții noi de la o întreprindere mixtă moldo-germană, aceasta a ținut, după tabiet, un speech. Mai întâi, Eugenie Ostapciuc s-a arătat supărată pe Curtea Constituțională pentru că aceasta a declarat ilegală legea prin care comuniștii dărâmau autonomia locală. Indignată, el a spus celor prezenți că, deși a fost nevoită să facă un pas înapoi, n-are de gând să-și aplece capul în fața Curții Constituționale. Iată de ce, zice președintele Parlamentului, vrea Europa sau nu, județele vor fi desființate și înlocuite cu raioane. Apoi însă, remarcă Bogatu, vocea Eugenie Ostapciuc a devenit înguioasă. Și, citez, nu întâmplător, ea a ținut să mărturisească asistenție că s-a săturat atât de mult de monitorizările și rezoluțiile Consiliului Europei, încât nu poate răbda această umilință. Drept că nu ne-a explicat ce va face de acum încolo. De fapt, constată ziaristul de la Țara, puterea comunistă are o politică pentru uz intern, adică pentru naivii și creduli care au votat-o, o politică docilă și obedientă pentru idolii lor din Kremlin și o politică ipocrită și în același timp lingușitoare pentru organismele paneuropene. Săptămânalul Accent a reapărut după o pauză provocată de arestarea directorului acestei publicații, Sergiu Afanasiu, publică un articol intitulat „Iese sau nu Papuc, un ministru fals”. Accent scrie că ministrul de interne, Gheorghe Papuc, are o diplomă falsă de absolvire a unei instituții de învățământ superior. Anterior, ne amintește Accente, ziarul Comersant Plus a publicat răspunsul oficial al rectorului Universității de Stat din Tashkent, potrivit căruia diploma eliberatului Gheorghe Papuc nu figurează în registrul facultății de drept. Accente inserează și un crâmpei dintr-o scrisoare semnată de șeful unei direcții a FSB-ului rusesc, general-majorul Romanov, ce conține acuzații grave la adresa lui Gheorghe Papuc. Citez. S-a stabilit că Gheorghe Papuc, neavând studii speciale cu scopul de a face carieră, a făcut rost în 1991 de o diplomă falsă de absolvent al facultății de drept din Tashkent. Acest fapt a fost dovedit și în instanța de judecată. Fiind în fruntea diferitor subdiviziuni ale MAI al Rusiei, el însușea bunuri materiale, materiale de construcție, arme confiscate. Era însățitorul unor tiruri cu marfă de contrabandă, fapt pentru care lua bani. Fiind deținătorul mai multor pașapoarte, făcea tranzacții clandestine în domeniul transportului. Închei citatul. Tot Accente ne propune un interviu cu fostul prim secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova Sovietică, Ivan Ivanovici Bodiul. Fostul conducător al Moldovei Sovietice are 84 de ani și se află actualmente la Chișinău, unde, citez, împreună cu actuale lideri a Partidului Comunist, participă la întâlnirile cu colectivele de muncă. Întrebat ce greșeli comit astăzi comuniștii moldoveni, Ivan Bodiul dă un răspuns curios. Citez. Cea mai mare greșeală a fost, cred, introducerea pe cale administrativă a studierii limbii ruse. Aici lumea cunoaște și va cunoaște limba rusă. Nu înțeleg de ce au fost luate deciziile scandaloase care au scos lumea în stradă, abătându-o de la probleme mult mai serioase. Am încheiat citatul. În ziarul Guvernului Moldova Suverană, copreședintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Veronica Abramciuc, prezice, citez, pieirea sistemului mondial existent și apariția unei societăți socialiste care va promova în continuare valorile socialiste cristalizate pe parcursul secolelor de la creștinismul inițial și socialismul utopic până la socialismul real, am încheiat citatul. Veronica Abramciuc remarcă importanța Revoluției Bolșevice din octombrie 1917 pentru, citez, urgentarea procesului de trecere a omenirii la o societate nouă necapitalistă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie programul special al postului de Radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Îi anunțăm pe ascultătorii noștri că ne pot comunica gândurile și observațiile lor legate de emisiunea Ora Moldovei la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Repetăm, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Dan Ionescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.